Velkommen til Brudstykker. Mit navn er Johanne, og jeg er skilsmissebarn på 4 år. Igennem hver episode skal vi høre en ny historie hos en ny gæst, jeg er med i podcasten. Det her er min og vores sande historie om, hvordan vi har oplevet det at være skilsmissebarn.
I det der også taler jeg med ingen ringere end mig selv. Det er første afsnit i denne podcastserie, og jeg må sige, at det er enormt grænseoverskridende og svært at tale med sig selv om et emne, der berører mig rigtig, rigtig meget. Jeg blev skilsmissebarn i teenageårene, og nærmere præcis, så var jeg 16 år gammel. I starten var jeg sindssygt tynget af en kæmpe sorg, og det er jeg egentlig stadigvæk. Men har også brugt 4 år på at acceptere den tilværelse, jeg er i, og den nye familiekonstellation, der er. Men det her afsnit her, det kommer til at handle om det at være et ret voksen skilsmissebarn, og der i starten skulle have mange ting til at gå op i en højere enhed. Så velkommen til. Det her er min sande historie. Som jeg lige sagde i hele den der introduktion, så var jeg 16 år, da jeg blev skilsmissebarn. Var lige kommet hjem fra et hektisk og svært år på efterskole. Og dagen efter, hvor jeg kommer hjem, får jeg at vide, at mine forældre skal skilles. Som var en meget svær besked at tage ind. Jeg havde i 10 måneder glædet mig rigtig meget til at komme hjem til en hel familie, som jeg havde savnet i 10 måneder. Og på den måde så væltede hele min verden fuldstændig. Det er på nuværende tidspunkt 4 år siden, i 2016. Og man kan sige, at tidspunktet, det at jeg blev skilsmissebarn på, var jo rigtig dårligt timet. Fordi igen, det var jo en skidt periode, jeg havde været inde i. Og jeg vidste jo også, at den nye periode jo nødvendigvis heller ikke ville blive nem overhovedet. Og det ville den ikke, fordi at jeg havde det kæmpe store savn til mine forældre og til min familie i de 10 måneder, hvor jeg var på efterskole. Og så følelsen af, at hele ens verden vælter, den fyldte rigtig, rigtig meget i mig. Plus det, at jeg skulle starte i gymnasiet. Og hele det var faktisk bare et spørgsmål om at overleve på bedst mulige måde. Og man kan sige, rigtig, rigtig hurtigt efter mine forældre går fra hinanden, og min mor flytter, får både min mor og min far inden for 3 måneder faktisk nye kærester, og vi bliver sågar også præsenteret for dem. Og man kan sige, at jeg oplevede dem som værende uforstående i det, at de jo egentlig selv var i sorg, men de var jo også hurtigt videre, fordi de fik nye kærester. Og derfor så følte jeg faktisk altid, at jeg var 10 skridt bagud. Jeg følte ikke, at der var plads til, at jeg var ked af det. Og det var svært at være i det, og derudover boede jeg hos min far 10-4, som overhovedet ikke var mit eget valg. Men valget blev faktisk truffet ud fra, at mine forældre var bekymrede for, at jeg ikke ville have nogen relation til min far, hvis jeg boede hos min mor. Jeg kan godt se hele ideen med det. Men man kan jo så diskutere om, hvorvidt det var den rigtige løsning. Men det kan man jo altid gøre sig bagklog på, når det var sket eller er sket. Men det var egentlig ikke den rigtige løsning. Fordi jeg havde rigtig, rigtig mange timer alene, og det gav mig jo helt naturligt også den følelse af at blive efterladt og føle sig svigtet. Og svigt er jo egentlig et ret sådan stort ord at bruge, men jeg følte rent faktisk, at de mente, at eftersom at jeg var 16 og gik i gymnasiet, så var jeg stor nok til at klare mig selv. Det kan man jo sige, det er man jo på sin vis også, men det var jeg jo ikke helt alligevel, fordi nok kunne jeg klare mig selv i skolen, men jeg var jo efterladt i min helt egen sorg, som jeg ikke helt fik hjælpen til at kunne være i og få den forståelse i, at det faktisk er okay. Og så snakkede jeg ikke med min far. Han arbejder rigtig, rigtig mange timer, eftersom han er selvstændig. Og plus at han fik en ny kæreste, og det skulle også prioriteres, som det jo gør. Og det skal, når man har en kæreste. Så jeg havde rigtig, rigtig mange aftensmadsmåltider selv. Og selvom jeg havde det, jeg synes det var knap så sjovt, så var alternativet ikke bedre. Jeg ville hellere sidde alene en aften og spise min aftensmad, end jeg ville sidde sammen med ham, hvor der var musestille. Fordi det blev jeg faktisk mere ked af derovre, kan jeg huske. Så det der med, at jeg havde rigtig, rigtig meget brug for den omsorg, men så gammel et skilsmissebarn, at de jo højst sandsynligt nok bare tænkte, at den klarer jeg nok. Ligesom jeg kunne klare alt muligt andet i verden selv. Så kunne jeg det bare ikke. Fordi det er jo også lidt den der identitetskrise, jeg rendte ind i, nok er man 16. Man skal starte på gymnasiet, man har en lille smule krise over netop, hvem man er. Men så fik jeg lige pludselig endnu mere krise over, hvem jeg så var, fordi jeg har altid været Johanne, der har været i en dejlig, sund kernefamilie, hvor moren og faren har vist en kæmpe kærlighed over for hinanden, en kæmpe omsorg, og hvor det har været trygt og rart at være. Og så lige pludselig så er ens familie bare væk. Og lige pludselig så snakker ens familie ikke sammen. Eller ens forældre snakker ikke sammen. Man kan ikke være det til de samme fester. Man kan ikke gøre nogen ting selv. Så det der med, at man ikke ved, hvad man er længere, hvis man ikke er i en familie, men lige pludselig to. Og noget andet er også det med, hvem er man i familie med? Det kan jeg huske. Jeg gik virkelig rundt og tænkte, jamen, hvem er min familie? Er min familie stadigvæk min mor og far og mine to brødre i den konstellation? Eller er det min mor og brødre i en, og så min far og min brødre i en anden? Hvordan hænger tingene lige pludselig sammen? Og den dag i dag ved jeg faktisk stadigvæk ikke. Og jeg vil ønske, at jeg stadigvæk kunne sige, at jeg havde to forældre, der boede sammen. Det ville jeg virkelig. Men omvendt så ville jeg heller ikke have, at jeg havde to forældre, der bare var venner og ikke kærester. Det er en meget, meget splittet følelse. Men der er ikke nogen tvivl om, at hele følelsen om at være en kernefamilie er langt nemmere og langt stærkere, hvis man spørger mig, hvis man var en samlet familie. Jeg kommer også ret tit til at spille mine forældre ud mod hinanden, fordi jeg var sindssygt rasende. Og det gav mig så også de tanker om, at om jeg skal holde med nogen. Skal jeg holde med den ene forælder frem for den anden? Skal jeg holde mere med min mor, end med min far? Ej, der er ikke mange spørgsmål, der fyldte rigtig, rigtig meget af den tid. Samtidig med, at i og med min far ikke var så meget hjemme, og han arbejdede meget, var meget væk, så havde jeg også ansvaret derhjemme. Så som rengøring og madlavning og indkøb. Og det altså fik jeg jo ret hurtigt, efter de blev skilt. Og især også efter, at min far fik sin nye kæreste. Og jeg tog også ansvaret. Jeg blev ikke spurgt om det nødvendigvis, men jeg tog det ansvar, fordi at hvis jeg ikke gjorde det, så ville der stadigvæk ligge nullermænd derhjemme. Og der ville ligge støv, og der ville slet ikke blive gjort rent. Så for at jeg kunne være i det, fordi jeg var så mange timer hjemme, flere timer end ham, så blev jeg simpelthen nødt til at gøre den indsats, for at jeg bedst muligt kunne være i det derhjemme. Og plus at det hjem lige pludselig ikke lignede det hjem, man var opvokset i. Så derfor så gjorde jeg virkelig en, og derfor tog jeg virkelig et ansvar for at gøre de der huslige pligter, som jeg nødvendigvis ikke har været altså så meget med indover. Men fordi at jeg blev skilsmissebarn i en så sen alder som 16-årig, og den sommer skulle starte på gymnasiet, hvor jeg blev skilsmissebarn, så var der ligesom også nogle følgevirkninger ved det. Jeg oplevede rigtig meget koncentrationsbesvær. Jeg havde meget svært ved at sætte mig ned, fordybe mig i noget, være boglig. Være faglig, og faktisk magt de der lange dage, hvor man er så koncentreret, det kunne jeg slet ikke. Mine tanker var et helt andet sted. Det var, det hele drejede sig kun om det at være i en sorg og være ked af det, have et kæmpe savn, og den her nye hverdag jeg aldrig nogensinde har prøvet før. Så det tog rigtig mange kræfter på mig. Og så mange kræfter, som man jo var nødt til lidt at skulle prioritere sin skole eller sig selv. Jeg gik rigtig meget og tænkte sådan, skal jeg lave lektier og afleveringer, eller skal jeg i dag prøve at sidde og passe på mig selv? Skal jeg prøve at nyde bare lidt også det her? Sådan så man jo heller ikke bliver fuldstændig depressiv. Jeg har en historie om et tidspunkt, hvor jeg bliver indkaldt til en samtale hos min studievejleder. Og når man bliver indkaldt til sin studievejleder, så ved man jo godt, at det højst sandsynligt er en advarsel, man får. Og det var det også. Og jeg kan da endda skrive 3 eller 4 advarsler på papiret. Men jeg mødte ind til det her møde her med min studievejleder. Og jeg fortæller, at hvad der gør, at jeg har så højt fravær. Og det er ligesom som om, at det er der ikke rigtig helt plads til. Der er ikke helt plads til, at man har en sorg i gymnasiet. Der er ikke plads til, at man er ked af det. Der er ikke nogen forståelse. Der er ikke nogen anerkendelse for de problematikker, man rent faktisk går med. Så jeg mødte virkelig en mur. Og det gjorde jeg jo så 4 gange, fordi jeg jo så har 4 advarsler på papiret. Men det var virkelig, det var lidt en sindssyg samtale at have. Og jeg kan huske, at en af de andre gange, at jeg var til nogle møder, fordi at, ja, lad mig bare sige det som det var. Skolen var ikke i min højeste prioritet. Og der var jeg på et tidspunkt, hvor at, jeg blev meget indebrændt. Og sagde simpelthen til ham, at ej, det var også fuldstændig sindssygt, man siger sådan noget. Men at han var en inkompetent studievejleder, og om han ville have, at jeg begik selvmord, eller at jeg skulle passe på mig selv. Ikke at jeg noget af vil gå selvmord, men jeg var virkelig langt ude. Men jeg var virkelig, virkelig ked af det. Og jeg vidste, at jeg ville blive endnu mere ked af det, hvis jeg fortsatte med at, eller begyndte med at gå mere op i min skole. For jeg kunne simpelthen ikke være i det. Så blev han sådan et paf. Og så sagde han, det er selvfølgelig vigtigt, at du passer på dig selv, men også på din skole. Og det har han jo egentlig ret i. Men alligevel så var der jo egentlig ikke så meget forståelse hos dem. Og det der også sker, det er, at når man, da jeg gik derhjemme, så var det enormt vanskeligt at være derhjemme. Og det var enormt uholdbart egentlig også. Og ret ulykkeligt, hvilket også bunder i, at tiden i gymnasiet var sindssygt svær. Jeg havde travlt med rigtig, rigtig mange ting. Og samtidig med det, så var jeg i totalt energiunderskud, fordi at tankerne kørte rundt. Og man kan sige, det er jo lidt vejen til terapi, når man har stress, depression og en angst, der driver en ud, hvor man i princippet heller ikke passer ind i de krav, som gymnasiet stiller. Jeg har også oplevet rigtig, rigtig mange gange, at når man snakker eller italesætter det at være skilsmissebarn iblandt dem, der ikke er, så oplever jeg tit, at jeg tænker, hvordan er det egentlig lige, at jeg forklarer det her bedst muligt? Hvordan det egentlig er at være skilsmissebarn. Jeg oplever også rigtig mange gange, at jeg får gode råd, og jeg får gode råd af dem, som ikke er skilsmissebarn eller børn, fordi det er ved mig det bedste. Og det ved jeg også godt, og jeg er meget, meget glad for, at jeg har nogle mennesker i mit liv, som gerne vil passe på mig og give mig de bedst mulige, hvad kan man sige, omstændigheder eller værdi i livet. Måske. Men jeg sidder altså også oftest tilbage og tænker, når jeg fortalt om det der med, hvordan min situation er, og hvordan jeg oplever tingene, at jeg ender med det spørgsmål til mig selv om, om det hovedet kan italesættes over for dem. Man kan godt snakke om det. Men jeg får altid en eller anden følelse af, ja okay, det var sådan fuldstændig unødvendigt at snakke med dig om det, fordi du forstår det alligevel ikke. Du har en mor og far, der bor sammen. Du har en samlet familie. Og så sidder du her og giver mig gode råd om, hvordan jeg skal gøre. Eller tror du ved, hvordan det er. Men du ved det ikke, for du har aldrig nogensinde prøvet det før. Og så synes jeg også, at det er akavet at snakke om sit eget liv. Og det er derfor, det er hammerdommer grænseoverskridende at skulle sidde her og snakke om mit liv. Det er det bare. Jeg tror egentlig at man kan få meget god hjælp ved at snakke med andre om det at være skilsmissebarn. Men jeg tror, den største effekt kommer ved, at man snakker med andre, der også er det. Og samtidig med det, så skal vi jo også sætte kæmpe meget pris på, at der er nogen af ens venner, bekendte og tætte, som ønsker at hjælpe en på bedst mulig måde. Men det kan være svært. Og jeg tror også, de finder det svært ved at forstå den situation. Det er at være skilsmissebarn. Jeg tror, det er svært at sætte sig ind i, hvordan min følelse er omkring, at jeg kan huske tilbage på, hvordan det er at være en rigtig kernefamilie, og lige pludselig ikke føle, mig har en familie. Jeg tror godt, de kan tænke, ja, det er da bare super ærgerligt, men de kan jo aldrig nogensinde sætte sig ind i det. De ved jo aldrig helt præcis, hvilken følelse det er. Og derudover, så er det da endnu mere grænseoverskridende at skulle åbne op og sige, alt det her, det er simpelthen bundet i, at mit psykiske helbred ikke er blevet bedre af at blive skilsmissebarn. Og heller ikke den alder, som jeg blev det. Så jeg tror også, hvilket jeg også kommer ind på senere med hele pointen med den her podcast, det er det der med at snakke om det at være skilsmissebarn. Men til noget helt andet. Fordi som jeg har sagt tidligere, så får min mor og far relativt hurtigt nye kærester. Og hvordan accepterer man dem? Jeg husker det som værende sindssygt grænseoverskridende at se sine forældre elske og kærtegne nye voksne, man ikke har bedt om at komme ind i ens liv. Og sådan tror jeg egentlig alle har det. Eller mange har det. Men det var rigtig, rigtig grænseoverskridende. Og jeg husker det også som værende endnu en svær periode med rigtig mange bump på vejen omkring det der med, at det skulle ikke ens far, der står og kysser ens mor. Eller omvendt. Det er virkelig, virkelig svært at kigge på, og det er det egentlig stadigvæk. Det synes jeg faktisk, det er. Og det er ikke nemt. Og jeg tror nødvendigvis heller ikke, at det bliver nemmere. Det næste lange stykke tid. For jeg har 16 år kunne kigge tilbage på og tænke, nå jamen, det var da egentlig sådan mit liv var. Og sådan er det ikke mere. Juleaften for den sags skyld synes jeg ikke bliver nemmere. Eller juledagen eller min fødselsdag bliver ikke nemmere. Sommerferie er faktisk også ligegyldigt, fordi den er jo ikke sammen med min mor og far. Jeg synes ikke, det giver særlig meget mening at være skilsmissebarn. For at være helt ærlig. Jeg hader det som pesten, og jeg synes ikke, at der er særlig mange gode ting at finde ved det. Det har skabt nogle andre muligheder, jeg bevares. Men er jeg blevet lykkelig af den grund? Nej. Det er jeg ikke. Nogle gange synes jeg, det kun gør det sværere. Jo mere voksen jeg bliver, jo ældre jeg bliver selvfølgelig, jo mere ansvar man får, ens familie, eller alle ens dele af familien, der rykker og flytter, og skaber sit eget liv, og lige pludselig får man en bedre relation med ens svigerfamilie end med ens egen familie, fordi man ser mere ens svigerfamilie end sin egen. Og det er meget som... Det kan godt tage rigtig, rigtig hårdt på mine følelser, det der med, at i min kærestes familie er der rigtig, rigtig mange arrangementer. Og så kan man lige komme hjem og lige spise aftensmad, og så er min kærestes søster og hendes kæreste der. Og det er smadret hyggeligt, og jeg nyder det hver gang. Men det er også tit, det rammer mig og tænker, man bliver bare mega ked af det, fordi det er ikke ens egen familie, man gør det med, men en helt andens. Og det har bare ikke den samme betydning. Og man kan blive mega jaloux. Og jeg har fundet ud af, at man godt må være jaloux. Eller ikke jaloux, men misundelig på, at der er faktisk nogen, der har det. Og det der med at være misundelig, det er jo bare et udtryk for, at der er et savn, man har. Tror jeg. Derudover, så går der 2 år efter, da mine forældre bliver skilt, og de flytter fra hinanden, går der 2 år, så flytter min mor sammen med hendes nye mand 250 km væk fra, hvor vi boede, i den by, hvor min far også boede. Flytter hun til Nordsjælland, nord for København. Og samtidig med det begynder min far ikke at arbejde mindre. Tværtimod, og på det tidspunkt er jeg også 18, og kan klare mig selv endnu mere, end hvad jeg kunne, da jeg var 16. Det betyder også igen, at jeg blev efterladt rigtig meget, og jeg er stadig ikke færdig med at være i den sorg. Og det fylder igen rigtig meget, og igen hele den der koncentrationsbesvær i gymnasiet, og det var... Det var heller ikke nemt. Så fik jeg et endnu større savn til min mor, end det jeg havde i hverdagen. Så kunne jeg ikke lige pludselig komme til hende. Så skulle jeg bare snakke med hende over en telefon. Og det kan jeg huske, det kan jeg også bare. Det var også bare hårdt. Så tilbage til min pointe om, hvorfor jeg laver en podcast om det at være skilsmissebarn. Dels fordi, at jeg vil have en større en forståelse selv. Og det har jeg lært, og det har jeg fået ved at lytte til de unge mennesker. Som mig selv, der har skrevet til mig, hvor vi har ringet sammen, hørt hinandens historie og haft en dialog om det. Og så vil jeg faktisk også selv lære at acceptere. Jeg ved gennem mange års terapi, at det har hjulpet mig at sætte ord på det at være skilsmissebarn, og få hjælp til, hvordan man arbejder med det, og hvordan man kan lære at acceptere. Men den her podcast har jeg fundet ud af, at den har givet mig en accept i det, at jeg ikke er den eneste med de følelser, jeg bærer på. Eller de oplevelser, jeg har oplevet. Eller de svigt, som jeg har fået. Jeg tror også, at vi kan spejle os i at lære noget om de historier, der findes. Og at vi sammen kan hjælpe hinanden til at finde en ro. Så vidt muligt i at være skilsmissebarn. Måske. Tak fordi du lyttede med til dette første afsnit. Jeg håber, at du synes, at det har ikke været kedeligt. Og hvis du synes, det har, så kan jeg trøste dig med, at jeg synes, at de andre afsnit er langt bedre. Så tak fordi du lyttede med. Og jeg håber, at vi lyttes ved igen.